Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman.
Good morning,
mga classmates. Ako po si Classmate Luis.
At ito naman si Classmate Tracy.
Ayan. So, yeah, Thursday na naman.
Namiss ko to
kasi
wala,
yes, ang tagal na wala. Sikat. Dami kasing commitments in life.
So last week, dahil wala ka dito, nakasama natin sila, ang bandang Luncheon, at nakasama natin sila Classmate Rafael Blacklayo, si Classmate Yosh, at si Classmate Toshi. At napag-usapan, at napakinggan natin yung kanta nilang Without a Trace at What You Mean to Be.
Without a Trace.
Ayan. So itong mga kantang, itong dami nating natutunan tungkol sa kung paano nila ginawa, kung ano bang nagiging inspirasyon nila bago gumawa ng isang kanta.
Mm-mm. At syempre, ano yan, isa yan sa mga talagang ginagawa sa ikaw naman, di ba, na we feature songs, original compositions actually, at pinag-uusapan natin yan on air, hindi ba?
Mm-hmm.
Pero, yun nga, sa ano naman, usapin naman ng panlipunan, di ba? Panlipunan talaga. Pero okay, usapin pang UP naman, di ba? Napakaraming balita din. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin, for example, yung UP Pep Squad, yung kanilang hindi pagsali ngayon sa season 79 ng UAAP Cheerance Competition, di ba?
Isa na dyan yung, at yung Lakbayan, di ba?
Yung Lakbayan, nakakatapos lang din. At ano naman eh, nakakatuwa naman kasi kahit papaano ay
marami din naging
involved. Yes, marami naging involved na UP students at naging successful. Overall, yung naging yung kanilang pagbisita dito sa UP Diliman.
At sana, syempre, hindi lang matapos dun yung involvement ng mga UP students. Syempre, sana, supportahan natin, kahit wala na sila ngayon, supportahan natin dahil hindi pa nagtatagumpay, hindi pa nila naihahain ang kanilang mga hinain, di ba?
Totoo yan. At syempre, sa ikaw naman ay patuloy nating ihahatid ang iba't ibang diskurso, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, meron tayong mga hinahighlight ng mga talentong obra kada linggo. At para sa araw na ito, di ba? Onting trivia lang, Classmate Tracy, no? Ang material
yan
na i-feature natin for this episode ay nagwaging first prize lang naman for the short feature category for the 28 Gawad CCP para sa alternatibong pelikula at video.
Wow.
Yun lang naman. Hindi naman masyadong big deal. Maliit na bagay lang naman. CCP, ano lang naman yan. Gawad CCP lang naman. Ayan. Pero syempre, we want to hear everything firsthand sa taong mismong ugat nitong obrang ito.
Ayan.
So, hindi tayo nasasatisfy lang naririnig lang natin somewhere, hindi ba? Kailangan nating makausap
yung
mismo gumawa ng obra.
Kailangan natin siyang makasama ngayong araw.
Yes, at dahil dyan, kasama natin ang ating special guest for today na si Classmate Joanne Cesario. Yeah. Classmate Joanne, good morning.
Morning, hello.
Ayan, so batiin mo naman yung mga classmate natin. Pwede kang magpakilala, course, ganyan.
Hello, ako si Joanne. Recent graduate ng film dito sa College of Mass Comm. So, kakagraduate ko lang noong June.
Tapos, congratulations.
Member ako ng UP Cineast Studio.
Hi sa mga UP Cineast members dyan. Pero syempre, Classmate Joanne, kamusta naman ang buhay mo nung film student ka pa?
Uh-oh.
Like, ano yung mga, siguro in general, ay talagang masasabi mong pinagdaanan mo bilang isang film student?
Una, nung first year kasi commerce pa ako eh.
Ah, okay.
So, nag-shift ako to film nung 2012, second year.
Mm-hmm.
Tapos, hala, ba't ko sinabi yung year?
So, si Classmate Joanne.
Tapos, siguro yung biggest challenge kasi mahal talagang gumawa ng production.
Mm-hmm.
So, ako personally, wala akong camera until now na sarili.
Oh.
So,
talaga?
Nag-survive ako ng film school na humihiram ng mga gamit.
Talaga?
Oh,
nakaka-inspire yan. Okay.
Okay. Pero at least, di ba?
Oh,
so,
diba?
Ano naman eh, actually, medyo nag-stereotype siya. Stereotype siya na kapag halimbawa ay film student ka, you required ka magkaroon ng mga ganun equipment.
Gamit,
however, sabihin naman natin, importante talaga yung pagkakaroon ng ganun equipment. Pero, isang halimbawa sa Classmate Joanne na minsan, hindi naman talaga hadlang or hindrance yung pagkakaroon or yung kawalan mo ng equipment o ng resources para ma-push to talaga
yung passion
ko,
diba?
So congratulations ulit sa
congratulations
fresh grad. Yes,
ayan sa mga kaibig classmate natin diyan na walang mga equipments pero
feeling
nila hindrance pero feeling nila hindrance yun, hindi pala hindrance yun mga classmate.
Pero Classmate John, kamusta naman ang buhay mula nung graduate ka dito sa UP Diliman?
So recent lang naman siya, ilang months ago.
Like, ano yung mga changes na...
So, ano mga nangyayari simula June?
mayroon mag-figure out din kasi maraming tracks sa film. So, hindi mo naman siya agad magagawa lahat.
Mm-mm.
Tapos, freelance kasi ako. So, hindi ako employed sa prod house or ganyan. Mm-hmm. So, mahirap kasi iba-iba yung projects or iba-iba yung work na kailangan mong
gawin. Pero at least, you started working na.
Yes.
Okay. Mm-hmm. Kasi iba dyan, may mga ilang kasi nag-graduate na they decide, they decide to rest for a while muna. Mm-hmm. Like, maybe months
bago sumabak sa talaga.
Pero yun nga, mabuti naman kay classmate Joanne ay nag-start na siya ng work at meron mga opportunities na dumarating, even sabihin natin freelance.
Uh-oh.
Yung ano pa, hindi ba? Pero ito naman, sino-sino naman classmate Joanne yung mga primary influences mo at ano yung mga favorite mong work?
Mm. Kung sa local, ako fan ako ni John Torres.
So,
experimental tsaka documentary. Uh-oh. Filmmaker siya. Tapos, dami.
Madami.
Mahilig ako sa Asian cinema, primarily.
So, meron ka bang isang favorite movie na pwede mong i-share sa amin? Like, meron ka bang napanood na talagang masabi
mo? Talagang na-inspire
ka from this movie or something na talagang hindi mo makakalimutan?
Yung lagi ko naman nababanggit kasi from my thesis yung main na inspiration, yung film, title niya, What Time Is It There?
Mm-hmm.
Tapos, Taiwanese siya, ang director ay si Chai Ming Liang.
Uh-oh.
Tapos, yung ano kasi siya, tungkol siya sa parang parallel lives ng babae at lalaki. Yung lalaki, kakamatay lang ng father niya.
Mm-hmm.
Tapos, nagigrieve yung nanay niya, sila na lang dalawa sa bahay. Tapos, paggabi, nagigising yung nanay niya kasi iniisip ng nanay niya, naging isda yung tatay.
Mm-hmm.
Tapos,
okay.
Tapos siya, natatakot siya na magpakita sa kanya. So, umabot yung fear niya sa hindi siya lumalabas ng kwarto, dun siya umiihi, ganyan. Tapos,
okay.
yung lalaking yun, nagbebenta siya ng watches sa isang overpass sa Tayon. Tapos, may mamimit siya dun na babae. Tapos yung babae, gustong bilhin yung relo na suot niya.
Uh-oh.
Eh, hindi yun for sale. Tapos, pinilit siya ng babae benta yung relo kasi pupunta na sa Paris yung babae.
Mm-hmm.
Tapos, kaya what time is it there? Kasi, hindi naman, gist naman to. Hindi naman
spoiler.
Since pumunta yung babae, siniset nung lalaki yung oras niya. Lahat ng relo, siniset niya to Paris time.
Okay.
So, kakaiba, yung mismong title, may kinalaman. Talagang, meron siyang mapag-literal din doon sa
kahulugan.
Pupakahulugan sa mismong story. Pero balik tayo sa Likama, classmate Joanne, di ba? Bigyan pa rin mo kami bigyan ng onting konteksto doon sa 28 Gawad CCP para sa alternatibong pelikula at video. Ano ba itong gawad na ito? At,
ano yung paraan ng pagsali at pagpili ng mga mananalo?
So yung Gawad CCP, siya yung longest running na independent film competition sa Southeast Asia. So kaya 28 years na. Tapos nung ang May ano siya eh, parang nag-give siya importance sa alternative. Yun talaga yun, kaya gawad alternatibo. Kasi ang process niya, pwede kang, kahit sino pwede mag-submit ng films, walang limit.
Yun,
kahit high school, walang ganun, walang specific qualification. Tapos,
talagang binibigyan ng chance yung lahat.
Lahat. Tapos may apat siyang categories, yung short features, bale, ito yung parang narrative. Tapos experimental animation and documentary. Tapos kapag nag-submit ka ng work, hindi kasi nila i-curate lang, i-screen nila lahat sa CCP. Tapos from lahat ng screening, tsaka lang sila pipili ng winners, gano'n.
So marami talagang nag-compete dito sa ito.
Kasi open siya sa lahat eh, no?
At yung Likha Mo na pinamagat ng uwian na,
first place lang naman. Nakita niyo na ba kung gano'n?
First place lang naman. Pero yun nga, nabanggit natin kanina na yung pamagat na yung Likha ay uwian na, hindi ba? So, sa palagay mo, bakit nanalo yung short film mo na ito compared doon sa ibang mga present? Ayan na, go. Ayan na. Iangat
sige,
na
sige.
Ang sarili. Go.
Hindi ko alam. Ano ba? Siguro, hindi ko rin.
Maganda.
Siguro parang ano yung, sa tingin mo sa film mo na parang kakaiba dun sa iba? O yung para sa yung mapagmamalaki mo talaga na dun sa Likha Mo?
Tinry ko si, marami naman kami. Parang yung buong production naman, tinry namin yung best na yun na hindi mag-present lang ng isang linear na narrative, or parang hindi plain storytelling. Although, di ko rin naman masabing special yun kasi marami naman gumagawa nun. Tapos, di ko rin napanood. Sobrang dami kasing entries talaga nung gawad. So, impossible mapanood lahat. Parang yung screenings nila ay Short features A, B. Tapos A to Z yung category.
So madami talaga
siya. Super dami niya. Tapos, yun, so hindi ko rin alam ano yung different.
Mm-mm. Pero ano ba, dumating ba sa'yo na yung mindset na nag-expect ako, mag-expect ako na mananalo ako, uh-oh, parang ganun?
Or gusto mo lang talaga na parang isali sa competition natin?
Kasi yung pagsali namin, parang yung closest friends ko sa film, nakabatch ko, mga orgmates ko, ganyan. Sabay-sabay kami nag-pass. Parang dumaan sila one time sa... Parang nagkita-kita ata kami. Tapos sabi nila, uy, deadline bukas nung CCP. Tapos di rin kami aware nung iba kong friends. Okay. Tapos sabi nila, uy, ready natin yung requirements. Tapos nagkita lang kami dito sa media center. Nag-ready kami requirements. Sinubmit nila sa CCP. So, sobrang... Ganun lang siyang thing. So, na-excite lang kaming lahat na right after defense, may pwedeng
sali. So, talaga, kumbaga, nag-start naman talaga na walang idea or walang kumbaga ang expectation na mananalo.
And bali, parang tinry lang.
Oo, tinry lang talaga. At yun, hindi natin na-expect lahat. Pero nanalo, first place pa, hindi ba? Pero, yung mismong uwian na, itong mismong likhang to, ay mas pag-uusapan natin yung detalye niya. So, maya-maya lamang sa mga susunod na segment. Pero as a budding filmmaker sa industriya natin, no, sa kasalukuyan, maaari mo bang kaming bigyan ng, at yung mga ating mga tagapakinig ngayon, ng onting heads up lamang sa kung ano ba or anong marka ang gusto mong iwan para sa mga manonood sa iyong mga gawa at sa mga susunod ba pa mga gagawing proyekto. Sir, ano yung gusto mong iwang mark sa kanila?
Gusto ko lang na ano, parang yung ma-leave na feeling ay pag-iisipan mo yung gawa. Siguro yun na hindi naman ako naghahanap ng satisfaction or validation na pagkatapos mo mapanood ay alam mo na agad na maganda siya or hindi ko siya gusto. Pero gusto ko lang yung room for doubt na mag-iisip ka kung ano ba siya, kung gusto ko, nagustuhan ko ba, gano'n.
And maybe that's one of the reasons kung bakit din nanalo yung film eh. Di ba? Na parang may gano'n siyang factor, effect na parang isipin mo talaga na even after watching the film, may iwan pa rin sa'yo yung mga nangyari. At pag-isipan mo, ano ba yung nangyari talaga?
Isipin mo kung ano yung connection ng mga elemento sa palabas.
Totoo yan. Pero para sa mga classmate naman natin na ikinig sa atin dyan, na meron ding mga ganitong klase ng likha o mga gusto magbahagi ng kanilang talento, halimbawa sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin, o kaya ay may invention o thesis na gustong ibahagi, maaari niya ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Totoo yan. At syempre, yun nga, sa tulad na nabanggit ko kanina, sa aming pagbabalik ay tatalakayan na natin ang likha ni classmate Joanne, ang uwian na. Kaya tutok lang dito lang sa Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP
16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Aarangkada na ang UP Ikot. Utak na dumadama, pusong nag-iisip. A Tropang Radio Interactive Radio Drama Special, November 8, 2016, 6 to 8 p.m. Listen to us live at www.dzup.org or watch the stream through dilc.info/live. Use hashtag TropaIkot and save the date. UP Ikot is brought to you by Interactive Learning Center Diliman and DZUP 1602, kasali ka.
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo. Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito pong ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga classmate, nagbabalik ang ikaw naman. Ako po si classmate Luis.
At ito si classmate Reese.
At kasama natin si classmate
Joanne.
Yes. Hi classmate Joanne. Hi, classmate. At kanina nga sa unang segment ay nakilala natin si classmate Joanne. Kung ano yung kanyang napanalunang ano, 'di ba, na parangal doon sa kanyang lika.
At kung pero ano tong gawad na to.
Totoo. At pero ngayon naman sa segment na ito ay mas tatalakayin natin yung details ng mismong lika. Para sa mga hindi nakakaalam, yung lika ni classmate Joanne, yung uwian na, ay isa ring thesis. Hindi lang ito ordinaryong production or like video production, pero ay ito ay thesis nila sa film.
Sa film.
Yes. So ngayon naman, pero bago natin siguro i-discuss yung mismong content, doon muna tayo sa title, yung title na Uwian Na. Para sa inyo ba mga classmate, kapag narinig nyo yung mga salitang Uwian Na, ano yung pumapasok sa isip ninyo? Ikaw, classmate Tracy.
Ako po, pasok sa isip ko yung kabataan. Yung kabataan. Handa na.
Ilan taon ka na mga yun?
Nung ano, nung bata pa ako, no? Kasi parang uwian na, ayan, ring na yung mga bells, ganyan. So parang papasok dito yung mga panahon na hindi pa ganun, na excited na umuwi kasi wala pa ganun gagawin. Ganyan, lalaro lang. Yun ang papasok sa isip ko.
Ikaw, classmate Joanne, yung first thing in mind na papasok kapag, first thing in mind na maiisip mo kapag sinabi mo yung salitang uwian na.
Ano siya, comforting siya na phrase. Parang pag nag-end yung day or kahit hindi pa. Yung parang uwian na yung signal na tapos yung araw.
Well, actually, ako naman yung uwian nga, yung pagsa-school, di ba?
Yung diba? Kapag nakabataan mo rin.
Yung kabataan ko din, yung mga classmates, diba? Pag, uwian na. Minsan tatanungan pa ng oras yan, kung uwian na ba, ganyan. Even sa work, kasi actually, gamit na gamit din tong phrase na ito.
Pahinga, parang
pahinga talaga siya. No? Pero yun nga, so kapag narinig nga yung uwian na, ganun yung mga ilan sa mga naisip natin. No? So sa pagtalakay naman ng short film na ito, mapapaisip ang mga manonood kung masaya ba o malungkot yung pagtingin ng mga karakter sa ideya ng uwian na. Kumbaga, ang mga manonood na ang bahalang mag-interpret sa mga emosyon na ng mga karakter na ma-encounter nila sa
pelikula.
Gaya
nga nang sinabi ni classmate Joanne kanina na yung mga manonood, yung mapapaisip talaga. Mm-mm. Hindi lang, mapapaisip sila kung ano ba yung connection ng mga nilalaman ng film.
So, kung magkakaroon man yung mga classmate natin na nakikinig ngayon ng pagkakataong mapanood yung uwian na ni classmate Joanne, may kita nga doon na, yun, hindi ibibigay ng pelikula talaga kung ito ba ay masayang uwian na o malungkot na uwian na. Ito talaga ay magdedepende na rin sa interpretasyon ng mismong manonood, hindi ba? At sa pagtalakay nga ng short film, talagang iba-iba yung feelings, iba-iba yung makikita o pwede maging interpretation ng mga manonood dito.
Oo, maraming simbolo. Maraming simbolo na nilalaman yung pelikula.
Ngayong umaga naman ay pag-uusapan natin ngayong kwento ng uwian na, di ba? Para sa ating mga tagapakinig na ayaw ma-spoil, abangan ninyo na lang ang pagpapalabas ng maikling pelikula kapag naisa publika na ito. So ngayon ay talagang i-discuss lang natin yung ilan sa mga mahalaga o yung mga gist lamang nung kanyang lika ni classmate Joanne. Classmate Joanne, maaari mo ba sa aming isalaysay para sa ating mga tagapakinig din, no? Ang kwento ng uwian na, ano ba yung pinaka plot or pinaka pwede mong ibahagi gist sa amin? Ganyan.
Yung film, ninanarrate niya yung story ni Ling. Mm-mm. Si Ling ay nasa 6th grade. So grade 6, graduating ng grade school. Ganun, batang babae. Tapos yung lumaki siya na yung tatay niya laging umaalis. Kasi yung tatay niya ay isang field botanist. Mm-mm. Tapos so nakasanayan niyang umalis. Ganyan. Yung story magsistart na hindi pa rin bumabalik yung tatay niya. Mm-hmm. Masyado nang matagal yung duration kaysa dun sa nakasanayan.
Hindi na yung normal. Oo.
Hindi na yung normal. Tapos mag-start siyang maka-eavesdrop sa tita niya na may kausap. Mm-hmm. Na parang nauubos na ata yung plants dun sa area. So mag-start si Ling na magtanim sa sarili niyang bedroom. Yun. So, yun yung gist ng story.
Okay, okay.
So, ikaw naman classmate, Tracy. Ikaw naman classmate, Tracy. Ano yung naging reaction mo naman matapos mapanood yung short film bilang ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na mapanood ito ng kompleto?
Gaya nung sinabi ni classmate Joan kanina na mapapaisip yung mga audience at yun ang gusto nang ma-leave na marka, napaisip ako.
Sige, go.
Napaisip ako sa kung ano yung connection ng mga, nung parang kung bakit biglang nagtanim yung bata, kung ano, ano na ba nangyari dun sa tatay niya. Ang daming mga questions sa utak ko. At saka, kasi nga, di ba parang, hindi literal yung mga scenes na, ito nga, hindi linear, na yung normal na linear. Ayun, so parang napaisip ako habang pinapanood ko, kung ano nga ba yung mga nangyayari, kung ano ba yung meaning nung mga halaman, anong meaning nung paglakad ng bata na basa yung kanyang socks, di ba? Mm-hmm. Ayun.
So, kumbaga, tumugma naman yung interpretation mo dun sa legit meaning niya from classmate Joanne.
Feeling.
Tama naman. Okay. Good. Pero ito, kumbaga, yun nga, marami kang mahihinuha, makukuha doon sa mismong film. At yun nga, magandang marinig from classmate Joanne mismo kung about saan ba talaga yung mismong production. Pero dating naman doon sa characters, no? Kaunti lang, napansin namin na kaunti lang yung mga characters na ginamit sa short film. Meron doon yung batang babae, yung kanyang tita at yung kanyang kalaro. Tapos mayroong mga ilang miscellaneous characters, ngunit karamihan ng mga itinatampok ay may malalaki ambag sa short film. So talagang ilan lang yung main characters mo dito at sa kanila lang talaga umiikot yung story, di ba? So, yun, bago natin pag-usapan yung bidang batang babae, gusto naming mabigyang pansin yung papel ng kanyang tiyang nurse.
Oo.
So, may ilang eksena yung nurse na ipinakita sa short film, ngunit madalas, tipid ang kanyang pannalita. Yung dialogue niya ay very limited.
Mm-mm.
At lagi siyang tulog, suot-suot yung kanyang uniforme. So, bakit ito yung ginawa mong karakterisasyon dun sa tita niyang nurse?
Gusto ko kasi sana na, kasi parang, di ba, yung siling, yung batang babae. Kapag uuwi ka kasi, gusto mo lang nang merong pwede kang magkwento, ganyan, makausap. Pero kasi yung tita, parang double yung struggle na coming home from work. Tapos, pag-uwi mo sa bahay, wala pa rin yung concept nung uwian na. Parang wala pa rin yung concept na mag-end yung day kasi may ilulok after ka na bata. Tapos, may hinahanap kang kapatid. So, kaya yung scenes niya ay mostly
parang laging pagod.
Pagod, tulog. Kasi, kumbaga, yun na siguro yung pag-uwi. Yun na lang yung
So, parang yung pag-uwi niya, hindi talaga pahinga, no?
Para another level, another work for her. Okay, kaya rin nga, ganun yung parating pagkakarakter sa kanya.
Pagdating naman dun sa pangunahing karakter, ipinakita yung pagkalapit ng pamilya ng batang babae sa kalikasan. Di ba yung tatay niya na isang botanist. Nariyan ang isang kwarto na may framed na halaman at libro tungkol sa halaman. Kaya hindi katakatakang sila ay pamilyang may kinalaman sa medicine. Kasi yung tita na, di ba, nurse, sa agham at kalikasan. Tapos yung bata rin mismo, di ba, nagtatanim siya ng mga halaman.
Well, actually, well-established doon sa mismong lika yung ganitong aspeto. Yung pag-i-establish na sila nga ay may kinalaman sa medisina, agham, kalikasan. As in, parang lahat ng character may ganung may ganung relation.
Oo,
di ba? May
ganung relate talaga sa halaman.
And actually in every shot nga din may makikita ka na related doon sa ganung aspeto. So masasabi talaga na established yung maigi.
At doon makikita natin na related to sa issue ng kalikasan.
Totoo. Mm-hmm. Meron siyang kinalaman doon. Pero sa likod nga ng kwento ng batang babae na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama, mapapansin na ang uwian na ay may mas malaking isyung tinatalakay bukod sa paghahanap ng isang nawawala. Ito nga yung issue ng kalikasan. So, paano mo, classmate Joanne, napagtagpi yung konsepto ng family at saka ng nature o ng kalikasan?
Kasi una, lumaki ako sa... Yung father ko ay landscape designer. Mm-hmm. So, sinasama niya kami growing up na maghanap ng halaman, ganyan.
Mm-hmm.
So, yung main na inspiration din sa work ay siya, yung tatay ko. So, feeling ko kaya rin natural na napagtagpi ko kasi... Mm-hmm. Ganun rin ako pinalaki, ganyan, surrounded by plants. Although, di rin talaga ako nag-take interest until college. Kasi last year, sumali akong UP Mountaineers.
Mm-hmm.
Tapos, yung primary inspiration for the work talaga rin, si Leonard ko. So, member siya ng UP Mountaineers. Mm-hmm. Siya yung, kumbaga, pinakakilalang botanist sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Tapos, eksakto yung binabanggit niya about medicine kasi ang malaking contribution niya ay nag nag-archive siya ng medicinal plants.
Mm-hmm.
Tapos binigay niya sa community para alam ng communities kung ano yung gagamitin nila.
Okay.
Tapos nung, unfortunately, nung 2010, nung nasa fieldwork sila sa Leyte,
mm-hmm.
napagkamalan kasi sila na members ng NPA. Tapos, nabaril si Leonard ko at yung dalawa niyang farmers na kasama.
Ah, okay.
So, until now, hindi kasi nasa-serve yung justice for Leonard ko. Eh, sobrang laking talent na nawala natin. At super laki nung ambag niya sa society. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari dun sa case. Yun.
So, yung una napansin ko sa sinabi ni classmate Joanne, na andun pa rin yung reflection nung sarili niya doon sa storya. Kasi lagi naman sinasabi yan sa programa niya, na parang yung mga likha talaga, hindi maiiwasang makita doon yung ekspresyon nung mismong lumikha sa kanyang buhay, halimbawa, di ba?
Napante talaga yun.
Oo, na parang makikita mo, or kaya sabihin natin, fictional man o hindi, yung isang likha, makikita mo doon yung part nung mismong gumawa doon sa kanyang salikhang yun. So, nakita natin doon nga na kaya ganun pala, kaya naging madali para classmate Joanne nga, yung family and yung nature.
Yung setting.
Dahil ganun siya lumaki. So, alam ni classmate Joanne yung feeling or yung mismong scenario, yung condition na pamumuhay na yun. Pero yung sa pangalawa naman, diniscuss ni classmate Joanne, yung pagdating nga doon sa naging issue, yung pagkawala, yung binaril pagkawala nung isa sa mga kaibigan
kilalang
na noon.
No?
Isa siya pala, din doon, na parang it's more than self-expression.
Oo, marirelate mo rin ito sa mga isyong panlipunan.
Totoo, diba? At naandun nga, mas naging malinaw siguro para sa ilan o para halimbawa sa amin na nakapanood na ng mismong lika kung bakit ganun yung plot.
Oo.
No? So, talagang siguro, yung mga classmates na nakikinig sa atin dyan, magkakaroon kayo ng chance, don't worry, na mapanood yan. Pero, ganun yung ano eh, ganun pala siya, mas maintindihan mo talaga siya dahil sa mga sinabi ni classmate Joanne na mayroong story siya na hindi lang natatapos doon sa storya ng bata, pero it also tackles a problem na talagang nangyari siya sa totoong buhay. Hindi ba? So, yun. Sinadya mo ba? Ito naman, sa setting naman tayo, no? Kasi doon sa unang sequence ng pelikula, kung titignan mabuti, nakafocus lamang ang camera sa batang babaeng naka-uniform habang nasa likod niya ay ang isang banner na may nakasulat na pangalan ng kanyang eskwelahan at kung saan ito nakatirik. At doon nga, sa lipa, ayon doon sa pag-aaral, yung lipa ay isang strategic na lupain para sa mga magtatanim. Dahil sa mga, para sa mga magtatanim dahil sa magandang lupa at dahil na rin sa malapit ito sa lungsod. So, ito ang parehong dahilan kung bakit maraming private sectors ang nahihikayat na bumili ng lupa at i-convert yung mga lupa sa commercial establishment. So, sinadya mo ba classmate Joanne na paikutin yung kwento sa lipa? So, talaga mayroong significance yung place na yun.
Salamat sa malalim na reading. Pero, yung main explanation lang ay doon ako nag-high school. Sa lipa ako nag-aral ng grade school at high school.
Mm-mm.
So, yung Canosa, yun yung actual kong grade school kung saan kami nag-shoot. Tapos yung high school ko, katabi lang, yung Lasal, Lipa. So, kaya sa lipa yung
kaya siya sa lipa.
Kasi doon ko na-form yung aking growing up here. So, talaga thank you sa reading. Yeah. Yeah. Yun, actually.
Galing ng scriptwriters.
pero ang ganda na, di ba, na-experience na yun dahil ito, na kabataan niya, na doon kasi siya nag-aral. Mm-hmm. Pero na-relate natin na meron palang issue na kinakaharap itong lipa, di ba?
Oo. Okay. Nice reading.
Nice reading.
Pero yun nga. So, doon din sa sinabi ni classmate Joanne na makikita nga doon yung relation din ng mismong prod sa kanyang buhay, di ba? Yung pagkalapit ng production na yun sa kanya. So, ayun na nga. Bawat elemento ng pelikula ng iyong lika classmate Joanne ay mayroong kontribusyon sa kabuuan ng kwento. No, kaya naman mapapansin natin na kahit isang beses ay hindi tahasang sinabi ni Numan o nabanggit ang issue ng kalikasan sa naratibo, hayag na hayag pa rin ito. So, kumbaga, yun nga, hindi siya kailangan talagang sabihin through dialogues or through the narrative. Pero, may kita mo siya pag papanoorin mo na yung buo.
Na at saka pag-iintindihin mo yung connection.
Oo, na like per scenario, per scene, ay talagang may kinalaman doon. Kaya at the end of the watching experience, ganyan, ay may hinuha mo talaga or makukuha mo na ganun yung...
Related sa kalikasan.
Pero ito, ikaw, para sa classmate Tracy, no? Ano-ano naman yung mga elementong nagbigay sa'yo ng clue sa kung ano yung mas malalim na mensahe ng uwian niya?
Siguro yung fact na hindi pa umuuwi yung tatay niya na isang botanist. Tapos yung bata mismo, parang siguro isa pa doon yung nagtatanim yung bata ng mga halaman sa kanyang kwarto. 'Di ba? Parang medyo nag kasi medyo connected 'yun eh. So kung bakit kaya yung tatay hindi pa umuuwi? Tapos ano kaya relate anong relation nito dun sa gustong sabihin nung palabas?
Ikaw classmate Joanne naman, dun sa mismong work mo, dahil nga mayroon nga mga iba't ibang station na lalabas, hindi ba? May mga sinadya ka bang ano, symbolism na ginamit doon sa work?
Meron. Mostly naman ay mostly
yung parang yun, salita.
Siguro parang lahat naman nung hindi ginamit naman talaga sila symbols kasi explicitly seen naman talaga sila na pang-establish, gaya ng sabi nyo kanina, pang-establish talaga sila nung setting na nagre-revolve. Parang ganito yung atmosphere, ito yung environment. Mm-hmm. So, hindi ko naman maturing na simbolismo pa yung mga halaman kasi naiifin ko, naiintindihan naman ng mga kung ano. Mm-hmm.
Pero at least, ano pa rin, no? Gumamit pa rin ng ilang objects to actually tell what the theme is, hindi ba? So, maganda actually ngayon naging paggamit. Naging, hindi man direkta, pero naging malinaw para sa mga manonood, hindi ba? Pero ito, huling tanong classmate Joe, ano yung pinakapangunahing goal mo sa paggawa ng short film na ito? Or sa tingin mo ba ay na-achieve yung mga goals na ito? Or yung goal na ito?
Yung primary goal ko talaga, yun, una sa lahat, yung kay Leonard ko. Gusto ko talaga kasing makagawa ng something. Loosely based lang naman sa kanya. Ayoko naman i-claim na ginawa ko talaga to, ganyan. Hindi naman ganun. Pero, gusto ko lang i-turn into something yung knowledge ko of that. Mm-mm. Tapos, yun din, yung sa sarili kong father. Kasi marami din kaming mga pinagdaanan, ganyan. Mm-mm. So, yun din, iniisip ko na kailangan ko siya i-convert into something sa isang out.
So, nandun yung pagpasok ng personal na story at yung panlipunan na storya naman.
At syempre, diba? Pag-share nito totoo sa mga makakanood.
Pero mga classmate, patikim pa lang yan sa likha ni classmate Joanne na uwian na. Dahil sa pagbabalik natin ay malalaman naman natin yung mismo production process, yung mga pinagdaanan ni classmate Joanne sa paggawa ng thesis na ito, hindi ba? Ang oras ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ng Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events: Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito ay hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling ati. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga Mga classmate, nagbabalik ang Ikaw naman. Ako po rin si classmate Luis.
Ito naman si classmate Tracy.
At si classmate
Joanne.
Ayan. Siyempre, kayo na napag-usapan nga natin yung content nung palabas. Pero siyempre, panoorin natin ang mga classmate pag lumabas na, no?
Galing.
Big plug.
Galing na segue.
Ayan nga, at napakaganda nga naman talaga nung likha ni classmate Joanne. Kung kanina ay, yun nga, napag-usapan natin yung nilalaman, yung content, ng video production. Ngayon naman ay pag-usapan natin yung
proseso ng mismo. Production. Mm-hmm. So, the production process. So, we'll make it sure na may intindihan ng kahit sino ito, na hindi lang ito magiging very technical at very pang film, di ba? Ito ay pang sa lahat. So, simulan na natin. Ayan. So, classmate Joanne, mahirap magbigyan ng mas makulit, mas akmang larawan ng ating mga tagapakinig sa video production. Ay, subukan pa rin natin, no? Na gawin itong very light and very
na mas mauunawaan ng ating mga tagapakinig.
So, mahirap mag-conceptualize sa isang production, hindi ba? So, kahit anong production yan, video production, or even production for radio lang yan, napakahirap, hindi ba? So, madami kang kailangang alalahanin dito, yung setting, yung mga gaganap, yung mga characters, or yung mismong plot, o yung mismong storya, at marami pang iba. So, classmate Joanne, yung pag-iisip ba ng banghay o plot na maging backbone ng iyong production, ito na ba yung pinaka-crucial part na masabi mo sa yung production?
Siguro sa first part, kasi mahirap talaga. Nung time ng 199 namin, so yung 199 yung proposal, thesis proposal. So, ang hirap kasi weekly nagpipitch yung mga tao, ganyan. Tapos hindi ko pa rin talaga alam yung gusto kong gawin. Mm-hmm. So, yung idea, dumating lang siya sa akin, parang pauwi, nasa bus ako pauwi.
Uwian na.
Galing sa hike, galing sa bundok, umakit kami yung bundok. Nag-a-apply ako nun sa isang org. Tapos, yun, parang dun siya slowly nag-form. Tapos, hindi pa rin, so idea pa lang yun. Ang tagal pa bago mo siya ma-convert into a script. So, siguro sobrang challenging niya for a first part, pero hindi pa yun yung...
So, sa pre-production, ay yung paggawa talaga ng story yung pinakamahirap, hindi ba?
Oo,
pero aside from this work, meron ka rin ibang na i-propose prior?
Meron. Before this, ang proposal ko ay documentary film. So, yun yung...
Natungkol saan?
Tungkol sana siya sa parang gusto ko mag... Milestones kasi sana siya ng family. Tapos nakatugma sa milestones ng Philippine society.
So, at sa mga hindi nakakaalam, yung yung pag-iisip pa lang na konsepto, isang sem ito ginagawa, proposal pa lang ay isang sem na siya. So, isipin mo ilang buwan siya doon lang sa pag-iisip. So, pre-production pa lang talaga, very challenging na, very crucial na. Pero hindi natin masasabi na yun yung pinaka-crucial sa entire production dahil napakarami pang pagdadaanan ng production na yan, di ba? Pero yun nga, kanina nalaman din naman natin na meron nga nag-inspire kay classmate Joanne na maging ganito yung topic, hindi ba? At syempre, susunod dyan yung pag-establish ng setting. So kung halimbawa ay meron ka ng konsepto or meron ka ng storya, setting ngayon yung pinaka-susunod dyan
paano,
na kailangan, di ba?
Kung paano mo yung paghanap ng lugar, yun nga yung lipa. Diba?
So yung lipa na hindi man siya ganun talaga pero lipa siya. At syempre, yun nga, so familiar din sa atin yung pangunahing character. Pagdating naman doon sa pagkuha ng character, kasi yung bata ay yung bida sa patintero, ang alamat ni Mang Patalo, isang Filipino indie film na pinag-uusapan din ng karamihan ngayon, di ba?
Dami nga nag-uusap din ako dyan
Pero kamusta naman, classmate Joanne, yung naging proseso mo sa paghahanap ng talent, ng mga talent mo dito? Especially dahil it involves kids, di ba? So, gaano kahirap? Ano yung naging proseso mo sa paghahanap ng talents?
Noong February, two whole Saturdays, pinend namin for auditions dito. Super hirap kasi, lahat kasi na nag-sign up, kailangan bigyan mo ng chance kasi kids yun, mga bata. Tapos, si Nafa yung napili for the role. First day pa lang, nag-audition na siya. So, parang mga lunchtime pa lang. Tapos, gusto na talaga namin siya. Leaning na kami.
Pang ilan siyang nag-audition?
Siguro, fourth pa lang siya na babae.
Tapos, nagustuhan niyo na agad siya?
Oo. Tapos, ayaw lang din talaga namin mag-decide kasi may day two pa. Tapos, yung total ng nag-audition na kids, umabot ata ng 35.
Ang
ganyan.
Dami. Tapos, fourth pa lang may napili na kayo.
Pero, for girls and boys na yun kasi pinag-audition din. Tapos wala kaming mahanap na boy na swak sa role. So yung si William, yung gumanap dun sa film, si Nafa pa yung nag-recommend dun. Kasi
dami connection na itong ni Nafa.
Nag-co-star din siya sa Patintero. So yun.
Kaya makita mo din talaga na ano eh, hasana yung mga bata doon sa pelikula. Pala, na alam mo na marunong talaga silang umarte. Actually, kami, nung ako, personally, bago ko malaman na siya pala ay gumanap na sa isang indie film, nasabi ko talaga na ang galing ng bata. Like, from the first scene, from the first shot, na wala pa siyang sinasabi, wala pa siyang ginagawa, makikita mo na doon kung gaanong kagaling yung bata.
Oo, napaalam niya yung kalakaran, no, sa isang paggawa ng pelikula.
At naandun yung ano, characterization doon sa mismong bata na ibigay mo talaga sa kanya, talaga yung na-live out niya kung sino yung, kung ano yung character na binigay sa kanya ni classmate Joanne, di ba? At makikita mo naman sa movie naman, aside sa characters, ay yung cinematography, which is the process of recording motion pictures and telling a story about them. Paano mo maiilalarawan yung estilo mo? Like, nahanap mo na ba yung specific style ni classmate Joanne pagdating sa ganitong aspect ng production?
Yung kung sa cinematography kasi syempre in collaboration ka with your cinematographer. Mm-mm. So yung cinematographer si Aaron, tapos sobrang malaking help na orgmate ko siya sa Mountaineer. So siguro madaling makapag-establish or makapag-connect ng style kasi nga nature oriented or parang
alam
yung scenery.
Yung mga na-doon.
Alam din niya kung ano yung hahanapin dun sa lugar.
Ayan, dumako naman tayo sa pag-shoot mismo. Ano-ano yung mga bagay na kinoconsider mo para masabing kontento na ako dito o ito yung parang ito yung gusto ko talaga na estilo ganun.
Paano na satisfy si classmate Joanne? Okay, good shot. Okay na tayo diyan.
Okay na to.
Hindi naman paano ba?
Or shoot lang kayo ng shoot ng mga
pag nandun ka siguro mas by feel. Kumbaga, hindi ka laging tama. Merong mga marami talagang moments sa pag na ni-review mo yung
tsaka
footage. Pero yun, wala rin naman kasing given the budget, the time constraints, kumbaga.
2 days, di ba?
Oo, kasi 2 days itong, ano, di ba, 2 to 3 days, 3 days halos ginawa yung mismong production. So, given that limited time, talagang kailangan mo i-maximize lahat ng pwede mo i-maximize, hindi ba?
So, classmate, ano yung parating ng production na pinaka nagustuhan mo o na-enjoy?
Ito naman ay mismong production na, kasi kanina tapos na tayo classmates. Sa pre-production. Ito yung sa mismong pag-shoot. Ano yung pinaka gusto mong part doon?
Ano ba? Hirap.
Masaya
nung nag-shoot sa school.
Mm-hmm.
Kasi una nabalikan ko yung dating school. Tapos
Hindi pa.
Tapos yun rin kasi yung start, yun rin kasi yung first day, yun yung mga una naming shinoot.
So at saka diba, ano, na-share mo sa amin kanina, classmate Joanne, mahilig ka talaga kasi sa ano sa mga bata. So isa ito sa mga naging parang ano kay classmate Joanne na nakadagdag ito dun sa saya ng mismong shoot na you're working with kids, na hindi lang siya ito pag-shoot para sa thesis, pero ito ay parang moment mo na din to bond with the kids
and
na talent mo,
i-share
diba?
Din niya yung gusto mong i-share sa mga manonood. Ano namang aspeto, classmate Joanne, yung nahirapan ka?
Mahirap mag mahirap yung oras. Kasi marami pa kayong i-shoot tapos magagabi na. Tapos sobrang pagod yung mga tao kasi limited nga yung budget. So kailangan nyo pagkasyahin yung mga kailangan i-shoot. So yun yung pinaka-struggle talaga na nakakapagod talaga yung production.
Pero classmate Joanne, kung ikaw ay magiging bida sa isang video production, anong katauhan yung gusto mong gampanan? Kasi alam natin kanina na mahilig si classmate Joanne sa mga bata bilang mga bida ng video production. Pero halimbawa, ikaw bilang si Joanne ang karakter sa isang video production. Haharap ko sa salamin. Sino ka or ano yung gusto mong gampanan na role?
Biglang naging ano yung, yung question.
About you.
Nakagulat.
Oo.
Ano ba?
Or meron ka bang ano? Like
mga idol na character dati.
Kaya kahit
yung
mga bata ay meron ka bang madalas ginagaya halimbawa or yung mo kahit yung mga trabaho na ina-act out mo, ganyan.
Oh no. Ano ba? Siguro masaya matry na ano. Mga maraming stunts.
Action. Ikaw, classmate Tracy. ever mo na bang ano na imagine sarili mo na gumaganap sa isang video production? At anong karakter
ginagampan? Actually, ano? Like kung naisip. Gusto pa lang mag-artista. Hindi, pero ano ba maganda? Gusto ko rin yung sinabi ni classmate Joanne action. Kasi di ba parang hindi kadalasan ang mga babae, hindi sila kadalasan nalalagay sa mga role na sila yung gumagawa ng mga action ganyan. Di ba usually sila yung kaibigan ng action star. So gusto kong maging action star.
Aabangan namin ang classmate Tracy. Ayun. So pero ito naman, classmate Joanne, ano yung isang bagay na maaari mong maging mensahe para doon naman sa mga gustong gumawa ng video production, kung hindi man ito para sa kanilang thesis, yung talagang hilig lang nilang gumawa? Ano yung pinaka gusto mong i-share sa kanila or kung may tip ka for them?
Siguro gawin lang. Wag kasi nakaka-intimidate eh, na ang dami-daming alam mong maraming gumagawa ng films or masyado na tayong natatakot agad sa technical aspect. Pero yung primary kasi dyan kung ano yung sensibilities mo or ano yung mga gusto mong ikwento or anong gusto mong i-share. Innate kasi yun eh. Parang so gawin lang. Parang hindi naman...
Huwag matakot na i-limit yung sarili.
Huwag masyadong, ewan ko, parang may notion sa film na pag technical or malinis yung pagkakagawa. May ganong standard, pero hindi naman yun. Parang wag, hindi kailangan mag-agree.
Totoo yan. Okay. Kapansin-pansin nga na sa ganitong panahon na hindi na kasi talaga tayo nagsisettle lang din dun sa standards, sa technicalities. We actually go pero beyond that eh, hindi ba?
Yung sarili natin mga estilo eh, di ba?
At may, sa mga pelikula, mainstream man yan or indie, madalas ganito na rin ang kalaharan na hindi lang talaga ito may isang standard or mayroong isang direction na sa kung paano na rin siya gawin nung mismong director, kung paano niya gustong interpret o paano niya gustong gawin yung kanyang likha.
And actually, diba? Nakakatuwa na parang ang mga audience ngayon, eh, mas na-appreciate na nila yung makakaibang estilo. Yung mga hindi, yung mga nakasanayan na, yung mga alternatibong estilo ng paggawa ng pelikula.
Totoo,
diba?
Yan. At syempre, gusto namin pasalamatan si classmate Joanne.
Thank you, classmate.
Classmate Joanne, thank you sa pagbabahagi ng iyong likha at dun sa pagpapaliwanag sa amin, hindi ba? Pero sa mga classmate naman natin dyan, alam kong sumagot kayo sa ating In the Spotlight Question of the Week. Kaya naman, sa pagbabalik na ikaw naman, ay babasahin namin ang inyong mga sagot. Pagbabalik pa po ang
Ikaw naman!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Welcome back mga classmate, kayo pa rin ay nakikinig sa ikaw naman kung saan kayo ang bibida at pakikinggan, hindi ba? At oras na para sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating In the Spotlight question of the week ay, ano o sino ang nawala sa'yo na gusto mong maibalik?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Rin Hamelo, yung pagiging carefree ko at super duper positive thinker, super duper, para kasing masyado na akong na-expose sa realidad ng buhay, lagi na lang akong nasa stress. Gusto ko na hindi lang yung negative thoughts ang mag-push sa akin to reach my goals, but also the positive ones.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Jazzy Mia De Castro, yung allowance ko at the start of the month, hashtag broke problems.
Oh, what an okay girl.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Estelle Gui, yung idea na yung first love mo na sana yung makakatuluyan mo sa future. Eh wala, hindi pa daw siya dumarating. Basta gets, gusto kong maibalik yung moment na wala pa akong first love para sana ma-fulfill ko yung dream na yun.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michael Ellis Galang Espiridion, the wrong words I told her. The words that hurt her. The things that would make it better. Ayan.
In the Spotlight.
Para naman kay classmate Paul Omer Bicol, ang gusto niya maibalik ay yung lola niya. I never got to say goodbye to her because I was in a very crucial phase in my undergrad life at that time. I last saw her on the hospital bed, a bit weak but still with her ever so warm smile. Sorry po, Lola.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Sestan, free time tsaka petics life. Ayan.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, yung dati kong timbang, actually kami din. Sana ibalik yan.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Cleverlyn Mayuga, yung sahod ko.
Yes, working girl.
Working girl.
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Noraline Villaruel, siya pa rin.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Charity Varona, tulog.
Ang dahaba ng sagot ni classmate.
In the Spotlight.
At ang huling sagot mula kay classmate Ben Bakilod, hindi na dapat binabalikan ang maling nakaraan. Hashtag, yeah. Maling ibalik. Oy.
Ay, in the Spotlight.
At mga classmate, yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ayan, maraming salamat sa lahat ng classmate natin na sumagot sa ating
Thank
In the Spotlight.
Thank you, classmates.
Medyo natingga man siya ng ilang linggo dahil napakaraming nangyari. Na orong man, ang guesting ni classmate Joanne ay, ayan, maraming salamat sa napakaraming responses, hindi ba? At syempre, tayo naman in general ay, hindi, marami, wag tayo mag-isa-isa dahil alam naman natin na marami din tayo mga gusto or naibalik, tao man yan o mga bagay. Pero yun nga, nasa ano yan, nasa kanya-kanyang tao yan at may kanya-kanyang dahilan kung bakit mo gustong ibalik yung isang bagay o isang tao. Hindi ba? Pero yun nga, muli maraming salamat, classmate Joanne. Meron ka bang gustong i-plug or imbitahan yung...
Mga orgs.
Oo, ating mga classmate.
Invite ko lang sa Cinnamon Originals, November 14 to 22. Mm-hmm. So, bale, maraming films doon na gawa ng UPFI graduates. Mm-hmm. Tapos, invite ko rin yung docu na ginagawa namin. Uh-oh. Yung People Power Bombshell. Yun yung title niya. Directed by John Torres. So, okay. Cinnamon Originals.
So, yun, maraming salamat. At mga classmate, isang episode na naman na ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli ako po si classmate Luis.
At ito naman si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in! Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.